26-րդ. Դարտանյանը շտապում է, Պորտոսը խռմփացնում է, իսկ Արամիսը խորհուրդ է տալիս. Մեր նկարագրած դեպքերից մի 30-35 ժամ հետո Ֆուկեն սովորականի պես հրամայելով ոչ ոքի չընդունել, նստել էր մեզ արդեն ծանոթ Սեն-Մանդեի տան առանձնասենյակում և աշխատում էր. Հանկարծ բակ խուժեց 4 քրտնաթոր ձի լծած մի կարետ. Հավանաբար դրան սպասում էին, քանի որ 4 ծառա անմիջապես նետվեցին դեպի կարգի դռնակները ու բացեցին դրանք. Ֆուկեն գրասեղանից վեր կացավ ու արագորեն մոտեցավ լուսամուտին. Մինչդեռ ժամանած հյուրը դուրս էր գալիս կարետից, ծառաների ուսերին կրտնած, դժվարությամբ ցած իջնելով երաստիճան ոտնակից. Երբ նա ասաց իր անունը, ծառաներից մեկը վազեց դեպի շքամուտքը ու անհետացավ նախասրահում. Ծառան շտապում էր հյուրի գալստյան մասին հայտնել իր տիրոջը, սակայն կարիք չունեցավ առանձնասենյակի դուռը բախել. Ֆուկեն արդեն կանգնած էր շեմին.
«Նորին սրբազնություն վաննի եպիսկոպոսը», զեկուցեց ծառան.
«Լավ»,
պատասխանեց Ֆուկեն, հետո հենվելով այն սանդուղքի բազրիքին, որով արդեն բարձրանում էր Արամիսը, ասաց.
«Դուք եք բարեկամս, այսքան վաղ»։
«Այո, ես եմ, բայց խոշտանգված ու ջարդված, ինչպես տեսնում եք»։
«Օ՜հ, խեղճ բարեկամս»,
կարեկցեց Ֆուկեն, Արամիսին առաջարկելով իր ձեռքը։ Բոլոր ծառաները ակնածանքով ետ քաշվեցին։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց Արամիսը, «այս ամենը մեծ դժվարություն չէ, քանի որ ժամանակին հասա, դա ամենից կարևորն է»։
«Դե, շուտ պատմեք»։
Առանձնասենյակի դուռը կողպելով ասաց Ֆուկեն.
«Մեզ ոչ ոքական չի դնում,
հանգիստ եղեք»։
«Դյուվալոնը եկավ»։
«Այո»։
«Եվ դուք ստացաք իմ նամակը»։
«Այո, գործը ըստ երևույթին լուրջ է, եթե ձեր ներկայությունն է պահանջել Փարիզում, այն դեպքում, երբ դուք այնքան պետք եք մի այլ տեղում»։
«Այո, ծայրաստիճան լուրջ է»։
«Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, սակայն աստծու սիրուն, ամենից առաջ հանգստացեք թանկագին բարեկամս, դուք սարսափելի գունատ եք»։
«Ես իսկապես ինձ լավ չեմ զգում, բայց խնդրում եմ ինձ վրա ուշադրություն չդարձնեք»։ «Նամակը հանձնելիս Դյուվալոնը ձեզ ոչինչ չասաց»։
«Ոչ, ես աղմուկ լսեցի, մոտեցա լուսամուտին և հեծյալի արձանի նման մի բան տեսա. ես դուրս եկա նրան ընդառաջ, նա մեկնեց ինձ նամակը և նրա ձին տեղն ու տեղն ընկավ»։
«Իսկ ինքը»։
«Նա էլ ընկավ, նրան բարձրացրին ու սենյակ տարան»։
«Նամակը կարդալուց հետո ես մտա նրա սենյակը որոշ մանրամասնություններ իմանալու համար, բայց նա այնքան խոր ներքուն մտել, որ արթնացնելու հնար չկար»։ «Ես խղճացի նրան, հրամայեցի հանել բարոնի երկարաճիտ կոշիկները ու չանհանգստացնել նրան»։
«Դե լավ, հարցը հետևյալն է. դուք Փարիզում տեսել եք Դարտանյանին»։
«Իհարկե, նա խելոք և նույնիսկ ազնվաբարո մարդ է, թեև նրա մեղքով զոհվեցին մեր ընկերները, Լիոդոն ու Դեմերին»։
«Ավաղ, գիտեմ, տուրում ես հանդիպեցի սուրհանդակին, որը Գուրվիլի նամակը ու Պելիսոնի ճեպագրերն էր բերում ինձ»։
«Դուք խորհել եք այդ իրադարձության մասին»։
«Այո»։
«Եվ հասկացաք, որ դա հարձակում էր ձեզ վրա»։
«Խոստովանում եմ, որ իմ մտքով էլ անցել է այդ տխուրի ընդհատությունը»։
«Մի խապվեք, աղաչում եմ, մի խապվեք, ինձ լսեք»։
«Վերադառնանք Դարտանյանին»։
«Ի՞նչ հանգամանքներում տեսակ նրան»։
«Նա եկել էր թագավորի չեկով փող ստանալու»։
«Թագավորի»։
«Նորին մեծության ստորագրությամբ»։
«Տեսնում եք, ուրեմն գիտեք, Դարտանյանը զգեստափոխված եկել է Բելիլ. նա ներկայացել է որպես գործերի կառավարիչ, որին իր տերը հանձնարարել է աղագործանոցների համար տեղամասեր գնել»։ «Իսկ Դարտանյանը մի տեր ունի, թագավորը»։ «Ուրեմն թագավորն է ուղարկել նրան»։ «Նա տեսել է Պորտոսին»։
«Ով է Պորտոսը»։
«Ներեցեք, լեզվիս հայթակում էր»։ «Բելիլում նա հանդիպել է Դյուվալոնին և այժմ մեզանից լավ գիտի, որ Բելիլը ամրացված է»։
«Եվ դու կարծում եք, թե նրան թակավորն է ուղարկել,
մտահոգված հարցրեց Ֆուկեն։
Չեմ կասկացում։ Եվ թակավորի ձեռքում Դարտանյանը վտանգավոր զենք է։
Ամենավտանգավորը։
Ուրեմն, ես առաջին հայացքի ճիշտ կնահատեցի նրան։
Ինչպես։
Ես ուզում էի շահել նրա բարյացակամությունը։
Եթե դուք համարել եք, որ նա ամենախիզախ, խելոք ու ճարպիկ մարդն է ամբողջ Ֆրանսիայում, ապա ճիշտ եք գնահատել նրան։
Ուրեմն ինչ գնով է լինի, պետք է նրան մեր կողմնակիցը դարձնել։
Ում, Դարտանյանին։
Դուք համամիտ չեք ինձ հետ։
Համամիտ եմ, բայց դուք չեք կարող ձեր կողմնակիցը դարձնել նրան։
Ինչու։
Որովհետև մենք հարմար առիթը բաց ենք թողել։ Նա արքունիքի հետ գժտված էր, պետք էր դրանից օգտվել, բայց հետո նա եղավ Անգլիայում, մասնակցեց վերականգնմանը, կարողություն ձեռք բերեց և վերջապես վերադարձավ թագավորական ծառայության։ Դա նշանակում է, որ ծառայության համար նրան լավ են վարձատրում։
Մենք ավելի լավ կվարձատրենք և վերջ։
Ո, պարոն, ներեցեք,
Դարտանյանի խոսքը խոսք է, և եթե նա խոսք է տվել, այլևս ետ չի վերցնում։
Ուրեմն ինչ ենք անելու։
Անհանգստացած հարցրեց Ֆուկեն։ Ես համարում եմ, որ պետք է կասեցնել սոսկալի հարվածը։
Ինչպես։
Սպասեցեք։
Դարտանյանը կվերադառնա թագավորին հաշվետվություն տալու։
Ինձ թվում է, որ դուք նրանից շատ առաջ եք ընկել։
Մոտավորապես 10 ժամով։
Ուրեմն շտապելու հարկ չկա։
Արամիսը գլուխը տարու բերեց։
Նայեցեք երկնքով սլացող այն ամպերին, ծիծեռնակներին, որոնք ճեղքում են օդը։
Դարտանյանն ավելի արագաշարժ է, քան ամպն ու թռչունը։ Դարտանյանը նրանց լիցք տվող քամին է։
Նա գերմարդ է։
Նա իմ հասակակիցն է, ես նրան ճանաչում եմ արդեն 35 տարի։
Ուրեմն ինչ անենք։
Լսեք իմ հուշումները, պարոն Ֆուկե։
Ես Դյուվալոնին ձեզ մոտ ուղարկեցի գիշերվա ժամը 2-ին։ Նա ինձանից 8 ժամ առաջ է մեկնել։
Երբ ժամանեց Դյուվալոնը։
Մոտավորապես 4 ժամ առաջ։
Այ, տեսնում եք, ես նրանից 4 ժամ շուտ եմ եկել։ Մինչդեռ Պորտոսը լավ ձիավոր է, նա 8-ի է փոխել։ Ես տեսա նրանց դիերը։ Ես փոստակարգով անցել եմ 50 լյո, սակայն հոդատապ ունեմ, իմ երիկամներում քարեր կան, մի խոսքով հոգնածությունից մեռնում եմ։ Ես ստիպված եղա տուրում հանգիստ առնել, իսկ այնտեղից գալիս եմ կիսամեռ վիճակում։ Իմ կարգը քիչ մնաց շուռ կար, երբեմն պարկում էի նստատեղին, երբեմն թեք էի ընկնում գողացածկին, իսկ հառաձին ընթանում էր սրարշավ։ Վերջապես այստեղ եմ, ճանապարհը կտրելով անցնելով 4 ժամ ավելի արագ, քան Պորտոսը։ Բայց Դարտանյանը չունի Պորտոսի 300 ֆունտ քաշը, չունի իմ հոդատապը, և նրա երիկամներում քարեր չկան։ Նա ոչ թե հեծյալ է, այլ կենտավրոս։ Բանն այն է, որ նա Բել-Իլ մեկնեց, երբ ես ուղևորվեցի Փարիզ, և չնայած ես 10 ժամով նրանից առաջ եմ ընկել, Դարտանյանն իմ ժամանելուց 2 ժամ հետո կլինի այստեղ։
Բայց որևէ խոչընդոտ կարող է նրան խանգարել։
Նրա համար խոչընդոտ չկա։
Իսկ եթե հերթափոխի ձիեր չգտնի։
Նա ամենաարագավազ ձիուց էլ արագ կվազի։
Այ քեզ մարդ։
Այո, ես այդ մարդուն սիրում եմ և հիանում եմ նրանով։ Սիրում եմ նրան, որովհետև նա բարի է, վեհ ու ազնիվ։ Հիանում եմ նրանով, որովհետև ինձ համար նա մարդկային հզորության մարմնավորումն է։ Բայց սիրելով նրան, նրա առաջ գլուխ խոնարելով, ես վախենում եմ նրանից ու զգուշանում եմ։ Այսպիսով, պարոն, իմ եզրակացությունը հետևյալն է։ 2 ժամ հետո Դարտանյանն այստեղ կլինի։ Առաջ ընկեք նրանից։ Գնացեք Լուվր։ Տեսնվեք թագավորի հետ ավելի շուտ, քան Դարտանյանը կգա նրա մոտ։
Ինչ ասեմ թագավորին։
Ոչինչ։ Բել-Իլը նվիրեք նրան։
Ո, դերբլե, դերբլե։ ինչքան ծրագրեր են խորտակվում, բացականչեց Ֆուկեն, և այսքան անսպասելի օրեն.
Խափանված ծրագրից հետո միշտ էլ կարելի է նոր ծրագիր կազմել և ի կատարածել այն. Վհատվելու կարիք չկա. Գնացեք, գնացեք, պարոն, մի հապաղեք.
Իսկ մեր ընտիր զորամասը, թագավորն անմիջապես կցրի այն.
Երբ այդ զորամասը Բել-Իլ եկավ, հավատարի մեր թագավորին, իսկ հիմա ձերն է. Երկու շաբաթում նույնը տեղի կունենա ցանկացած այլ զորամասի հետ.
Մի կասեցրեք դեպքերի ընթացքը. Եթե դուք գերադասում եք 2-3 գունտ պահելու համար կորցնել ամբողջ բանակը, 1 տարի հետո ձեզ ենթարկելու հնարավորությունը.
Միթե չեք հասկանում, որ ձեր այժմյան զորամասը կբազմապատկի ձեր կողմնակիցների թիվը. Լարոշելում, Նանտում, Բորդոյում, Տուլուզում, ամենուրեք, ուր էլ նրանց ուղարկելու լինեն.
Գնացեք թագավորի մոտ, պարոն Ֆուկե, գնացեք.
Ժամանակն անցնում է. Եվ մինչդեռ մենք կորցնում ենք թանկագին րոպեները, Դարտանյանը նետի պես սլանում է ճանապարով.
Դուք գիտեք, պարոն Դերբլե, որ ձեր ամեն մի բառը սերմ է, որն արմատավորվում է իմ գլխում և պտուղ է տալիս. Ես մեկնում եմ Լուվր.
Չմոռանաք, որ Դարտանյանը կարիք չունի Սեն Մանդե գալու. Նա ուղղակի Լուվր կգնա. Պետք է այդ մեկ ժամը հանել մեր ունեցած ժամանակից.
Գուցե Դարտանյանն ամեն ինչ ունի, բայց նա չունի իմ անգլիական ձիերը. 25 րոպե հետո ես Լուվրում կլինեմ.
Եվ ոչ մի վարկյան չկորցնելով, Ֆուկեն պատրաստվեց ճանապարհ ընկնելու։ Արամիսը հասցրեց ասել նրան.
Վերադարձեք նույնքան արագ, որքան գնալու եք. Ես անհամբեր կսպասեմ ձեզ.
5 րոպե անց մինիստրը սլանում էր դեպի Փարիզ. Մինչդեռ Արամիսը խնդրեց ցույց տալ իրեն այն սենյակը, որտեղ հանգստանում էր Պորտոսը. Մահճակալին փռված Պորտոսի դեմքը կարմրատակել էր, ավելի ճիշտ կլինի ասել, մանուշակագույն էր դարձել. Կոպերն ուռել էին, բերանը բաց էր մնացել. Նրա կրծքավանդակի խորքերից հորտացող խռմփոցից լուսամուտների ապակիները ցնցվում էին. Նրա դեմքի պրկված մկաններին, խճճված ու ճակատին կպած մազերին, ուսերի ու ծնոտի հզոր շարժումներին նայելիս, անկարելի էր յուրօրինակ մի հիացմունք չզգալ. Այդ աստիճանի հասնող ուժը գրեթե աստվածային էր. Պելիսոնի հրամանով ծառան կտրատել էր Պորտոսի սապոգները, քանի որ այլ կերպ դրանք անելու բացարձակապես ոչ մի հնար չկար. 4 ծառա զուր էին այդ փորձն արել, նրանց չէր հաջողվել նույնիսկ արթնացնել Պորտոսին. Սապոգները հանել էին շերտ-շերտ կտրատելով. Նրա վրայից կտրել հանել էին ամբողջ հագուստը, տարել էին նրան լողարան, և մի ամբողջ ժամ պահել էին գոլ ջրի մեջ. Մաքուր սպիտակեղեն էին հագցրել ու պարկեցրել ջերմակով տաքացրած անկողնում. Այդ ամենը մեծ դժվարությունների հետ էր կապված. Ծառաների ճիքերը մեռածին էլ կարթնացնեին, բայց Պորտոսը նույնիսկ աչքը չէր թարթել. Ոչ մի վարկյան չդադարեցնելով իր հուժկու խռմփոցը. Վտիտ ու ջղային Արամիսը իր ամբողջ արիությունը հավաքելով ուզում էր հաղթահարել հոգնածությունը և աշխատել Գուրվիլի ու Պելիսոնի հետ, սակայն հանկարծ ուշագնաց լինելով ընկավ աթոռին ու չկարողացավ ոտքի կանգնել. Նրան տարան կողքի սենյակը. Շուտով փափուկ անկողնում գտած հանգիստը խաղաղեցրեց նրա բորբոքված ուղեղը։